Κόκκινη κλωστή δεμένη,
κόκκινη κλωστή δεμένη,
στην ανέμη τη λιγμένη,
στην ανέμη τη λιγμένη,
δώσ' της γλώσσο να γυρίσει, παραμύθι να χυνήσει,
παραμύθι να χυνήσει,
δώσ' της γλώσσο να γυρίσει, παραμύθι να χυνήσει. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, πάει πολύς καιρός, μου το πάνε και εμένα σαν ήμουνα μικρός, σαν ήμουνα μικρός.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με τη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή και στη ρύθμιση του ήχου ο Λουκάς Ζώης. Απόψε θα ταξιδέψουμε στο χρόνο. Θα πάμε πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Θα ξετυλίξουμε μαζί την κόκκινη κλωστή. Θα συναντήσουμε νεράιδες, δράκους και καλικάντζαρους. Θα μιλήσουμε για τα παραμύθια, για αυτές τις μικρές ιστορίες που κάθε φορά που τις ακούμε είναι σαν ξαφνικά μέσα στο χειμώνα να ανοίγει ένα παράθυρο και να αντικρίζουμε την παιδικότητά μας. Μία φορά και έναν καιρό και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι μας θα έχουμε και συνοδοιπόρο. Κοντά μας, στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, η κυρία Σάσα Βούλγαρη, ψυχοπαιδαγωγός και επαγγελματίας αφηγήτρια. Κυρία Βούλγαρη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα μαζί σας.
Μία ψυχοπαιδαγωγός που αφηγείται παραμύθια.
Είμαι, σπούδασα ψυχολογία εξελικτική και παιδαγωγικά, αλλά πολύ νωρίς ασχολήθηκα με το παραμύθι. Έγινα, και αυτό δεν το πιστεύω, είναι σαν ένα μικρό θαύμα, μια από τους πρώτους που ξεκινήσαμε την νέο αφήγηση στην Ελλάδα, όταν πια δυστυχώς είχε αρχίσει να ατροφεί μέσα στα σπίτια μας.
Τι είναι λοιπόν τα παραμύθια?
Τι είναι τα παραμύθια? Τα παραμύθια είναι παρηγοριά, το λέει και η λέξη. Είναι κάτι που βρίσκεται κοντά στο μύθο, που διαφοροποιείται από το παραμύθι. Είναι μια ιστορία φανταστική που όμως ανάμεσα στα ψέματα, όπως το λένε πολύ καλά οι παλιοί παραμυθάδες, υπάρχουν πάρα πολλές αλήθειες. Ψέματα και αλήθεια, αυτό είναι τα παραμύθια. Υπάρχουν βέβαια και άλλα είδη. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας αυτά τα πελώρια μαγικά πανέμορφα παραμύθια και καλά κάνουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανήκουν σε ένα ολόκληρο σύμπαν, στην προφορική τέχνη του λόγου, και πρόκειται για τέχνη. Δεν είναι κάτι κατώτερο, όπως πολλές φορές παρερμηνεύεται από ένα επώνυμο καλό αφήγημα. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα είδη, όπως είναι οι μύθοι. Οι μύθοι μπορεί να έχουν και μια εντοπιότητα, αλλά περισσότερο έχουν μια παγκοσμιότητα σε σχέση με τα θέματα τους, αφορούν βαθιές αγωνίες των ανθρώπων και είναι πιο κοντά στη θρησκευτική αίσθηση πολλές φορές. Υπάρχουν οι θρύλοι, οι οποίοι έχουν στον πυρήνα τους κάποιο ιστορικό γεγονός, τοπικό πολλές φορές, αλλά μπορεί να είναι και πανεθνικό ή και παγκόσμιο. Αλλά υπάρχουν και άλλα είδη χαριτωμένα, όπως είναι τα μικρά παραμύθια με ζώα, οι ευτράπελες διηγήσεις που προκαλούν γέλιο, υπάρχουν τα κλιμακωτά παραμύθια που τα λατρεύω και είναι ειδικά για παιδάκια, γιατί τα μαγικά παραμύθια δεν είναι για παιδάκια, είναι για όλους και ξεκίνησαν κυρίως σαν ενασχόληση των ενηλίκων. Και πολλά ακόμα, ενίγματα, ταχταρίσματα, νανουρίσματα, εποδές που είναι οι κατάρες που λέγανε, τα ξόρκια, όλα αυτά είναι τρόποι που ο παραδοσιακός άνθρωπος αξιοποιούσε την ωραία του γλώσσα που δεν είχε ακόμα χαθεί από αυτή την ομενικότητα, την παγκοσμιότητα της γλώσσας που έχουμε σήμερα.
Γιατί είναι τόσο σημαντικές αυτές οι μικρές ιστορίες, τα παραμύθια?
Για πολλούς λόγους, γιατί πέρα από την αισθητική τους αξία, η οποία έχει αξιολογηθεί από επιστήμονες και ειδικούς, δεν το λέω μόνο εγώ μέσω της αγάπης που τους έχω, είναι αυτό που σας είπα λίγο πριν με κάποιο τρόπο, ότι μεταφέρουν αλήθειες. Οι αλήθειες που μεταφέρουν είναι εσωτερικές. Με αυτό το φανταστικό ντύμα που έχουν, το απίστευτο, το μαγικό, μας μιλάνε για αγωνίες, φόβους, ανάγκες που έχουμε σαν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό νομίζω και αντέχουν ως τις μέρες μας. Και αυτό το κάνουν με τρόπο γοητευτικό, δηλαδή κολλάμε σε μια ωραία ιστορία χωρίς να ξέρουμε ότι παράλληλα παίρνουμε και απαντήσεις.
Είπατε, αντέχουν στις μέρες μας. Mm-hmm. Και μιλάμε για παραμύθια και ιστορίες που αντέχουν αιώνες τώρα. Mm-hmm. Αυτό πώς το καταφέρουν?
Ναι, είναι ένα θαύμα που δεν θα απαντηθεί ποτέ, γιατί δεν ξέρουμε ούτε πώς φτιάχτηκαν, ούτε από ποιους φτιάχτηκαν. Το εξωφρενικό, και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί έχει μελετηθεί εκτεταμένα, είμαστε πολύ τυχεροί, από ανθρωπολόγους και λαογράφους, είναι ότι έχουμε τα ίδια θέματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε δηλαδή σταχτοπούτες, χιονάτες, κοντροβυθούλιδες σε ολόκληρο τον κόσμο, παρόλο που έχουν βέβαια διαφορετικά ονόματα, έτσι. Όμως το θέμα του παραμυθιού περιγράφει αυτή την ίδια ιστορία. Αυτό μας δείχνει λοιπόν είτε ότι υπάρχει μια ψυχική ενότητα σε όλο τον κόσμο, που είναι εύκολο να το καταλάβουμε γιατί όλοι έχουμε τις ίδιες αγωνίες στη ζωή, και σίγουρα ως τις μέρες μας τα περισσότερα από αυτά τα αφηγήματα έχουν μεταδοθεί από στόμα σε στόμα. Μελετούνται, για να σας απαντήσω και λίγο επιστημονικά, και οι δρόμοι που ακολουθήθηκαν για να μεταδοθεί μια ιστορία από διπλανούς λαούς, ταξίδια, εμπορικούς δρόμους κλπ. Κυρίως όμως εγώ πιστεύω, και εδώ θα βάλω και την προσωπική μου άποψη, ότι λόγω αυτής της ψυχικής ενότητας έχουμε αυτά τα παγκόσμια παρόμοια θέματα παντού.
Και συνήθως οι αφηγητές ποιοι είναι? Εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι είναι η γιαγιά και ο παππούς.
Φυσικά και είναι οι γιαγιάδες και οι παππούδες κατά ένα μεγάλο μέρος. Ήταν πάντα στην ανθρωπότητα αυτοί που είχαν τον περισσότερο χρόνο. Αλλά, να το τονίσω αυτό, είχαν και τη σοφία της ζωής, ώστε να μπορέσουν να μεταδώσουν σε αυτές τις ιστορίες και το δικό τους βίωμα. Όμως, επειδή εγώ μεγάλωσα σε χωριό και έχω προλάβει ακόμα και την παραμυθού του χωριού, ξέρω ότι παραμύθια λέγαν όλοι. Η μαμά μου, επειδή έχω άλλα τρία αδέρφια, μας μεγάλωσε με παραμύθια. Η μια μου η θεία έλεγε καταπληκτικά τραγούδια και μυρολόγια. Που είναι και αυτά ιστορίες. Η γιαγιά μου έλεγε αυτά τα τεράστια τραγούδια, τα αφηγηματικά της τάβλας. Ο παππούς μου έλεγε ένα καταπληκτικό παραμύθι. Είχα έναν άλλο παππού, τον αδερφό του, που έλεγε μόνο αστείες ιστορίες. Και υπήρχε και η παραμυθού του χωριού, η οποία αφηγούνταν το χειμώνα, όταν είχαν χρόνο. Την καλούσαν ειδικά γιατί ήξερε καταπληκτικές ιστορίες.
Σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί τα παραμύθια τα έχουμε συνδέσει με τις γιορτές? Mm-hmm. Γιατί οι άνθρωποι έλεγαν παραμύθια ειδικά τις γιορτές?
Είναι νομίζω η εποχή του χρόνου που όλοι νιώθουμε μια γλύκα στην καρδιά, γιατί μαζευόμαστε, έχουμε το χρόνο να μαζευτούμε. Στις αγροτικές κοινωνίες που αναπτύχθηκε ο προφορικός λόγος των παραμυθιών τόσο πολύ, αυτό συμβαίνει γιατί σταματούν τις εργασίες, δεν μπορούν να δουλέψουν στα χωράφια το χειμώνα. Επομένως μαζεύονται κοντά στη φωτιά, σε πολλές περιοχές έχει και πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Και βέβαια έχουμε το 12ήμερο, αυτούς τους καταπληκτικούς εορτασμούς. Έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, που είναι 21-22 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, όπου εκεί καταλαβαίνετε με τόσο σκοτάδι, τόση ανάπαυλα, τόση ησυχία, υπήρχε ευκαιρία να πούν και ιστορίες.
Συχνά όμως τα παραμύθια βλέπουμε και τους δράκους, τη κακιά μάγισσα. Έχουν σκληρά και σκοτεινά στοιχεία που προκαλούν και φόβο. Για ποιο λόγο?
Είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τη σύγχρονη συζήτηση γύρω από το παραμύθι. Και αυτό γίνεται γιατί δυστυχώς με τον καιρό αρχίζουμε να αγνοούμε τους κώδικες που έχει αυτό το πανάρχαιο υλικό. Αυτοί οι φόβοι που περιγράφονται στα παραμύθια, εάν το σκεφτείτε με έναν απλό τρόπο, είναι πάντα αντιμετωπίσιμοι, γιατί πάντα έχουμε το λεγόμενο happy end.
Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
Οι παραμυθάδες λαϊκοί είχαν και διάφορους τρόπους, δεν λέγανε μόνο αυτό, λέγανε και άλλα. Λέγανε και είχα παπούτσια από χαρτί και αλλιώσαν τα παπούτσια μου και απόμενα ξυπόλυτη και με κέρασαν μια σούβλα φάκι. Δηλώναν δηλαδή οπωσδήποτε και μέσα στη διάρκεια του παραμυθιού ότι αυτά που ακούμε είναι ψέματα. Γιατί το κάνανε αυτό? Πρώτα απ' όλα βάζανε ένα όριο μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας για να μπορούν να πούν αυτά τα απίστευτα πράγματα. Mm-hmm. Δημιουργούσαν τη συνθήκη, γιατί όταν σου το πω αυτό αμέσως λες okay, θα καθίσω, θα ακούσω κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό. Επομένως όλα αυτά τα αγωνιώδη πράγματα που συμβαίνουν στα παραμύθια. Σκεφτείτε, μητριές που κυνηγούν τις προγονές τους. Παιδιά που εγκαταλείπονται στο δάσος. Άλλος θέλει να σκοτώσει κάποιον, έτσι αν μας ακούνε και παιδιά μην τρομάξουν, παραμύθια είναι αυτά. Και έτσι με αυτά τα όρια ηρεμούσε η ψυχή και τι άκουγε? Άκουγε κάποιον ήρωα ή κάποια ηρωίδα που αντιμετώπιζε οπωσδήποτε το πρόβλημα. Αυτό είναι το παραμύθι. Περιγράφει μια εσωτερική κατάσταση συγκρουσιακή, αγωνίας, φόβου. Να το πούμε απλά, το παιδί που αφήνεται στο δάσος είναι το παιδί που βγαίνει στη ζωή. Όταν λοιπόν ακούει ότι στο τέλος και φοράει τα παπούτσια της πατρικής μορφής που είναι ο γίγαντας, τώρα σας μιλάω λίγο για συμβολισμό σιγά σιγά, αντιλαμβάνεται τι? Ότι θα τα καταφέρει.
Αφού περάσετε στα παραμύθια, θα περάσω κι εγώ σε ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι όμως που περιγράφει μια σκληρή πραγματικότητα. Mm-hmm. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα.
Αχ.
Έχουμε κλάψει με αυτό το παραμύθι.
Έχουμε κλάψει. Έχουμε κλάψει και θα σας πω ότι για πάρα πολλά χρόνια δεν το συμπαθούσα καθόλου. Υπήρχαν φορές που σαν επαγγελματία αφηγήτρια μου το ζητούσαν και είχα άρνηση. Δεν ήθελα ούτε να το διαβάσω ούτε να το πω. Το αγάπησα όταν μελέτησα σε βάθος τον Άντερσεν για μια εργασία που είχα κάνει, μια αφήγηση, και είδα ότι ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε είναι πολύ επιφανειακός, διότι συνήθως δεν διαβάζουμε το αυθεντικό κείμενο του Άντερσεν, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ονομάζεται ποιητής, γιατί είχε μια πολύ μεγάλη τέχνη με τη γλώσσα. Όταν λοιπόν διαβάσεις το πρωτότυπο κείμενο από αυτό το παραμύθι, γαλινεύει η ψυχή σου. Καταλαβαίνεις για την αγριότητα της εποχής. Αυτός ο άνθρωπος έζησε σε μια πολύ άγρια εποχή, με μια πολύ δύσκολη ζωή. Έζησε φτώχεια, έζησε πολλά δύσκολα πράγματα και φαίνεται αυτό στα κείμενά του. Μερικά κείμενά του είναι όντως πολύ σκληρά, δεν προτείνονται καθόλου για παιδιά, αλλά με τη μανία που έχουμε να διασκευάζουμε τα πάντα και να τα προσφέρουμε επιφανειακά, χάνουμε την ομορφιά της γλώσσας που αυτή είναι που παρηγορεί και σε αυτό το παραμύθι. When a cold wind blows and chills you to the bone. But there's nothing in nature that freezes your heart like years of being alone. It paints you with indifference like a lady paints with rouge. And the worst of the worst, the most hated and cursed, is the one that we call Scrooge. Unkind as any, and the wrath of many, this is Ebenezer Scrooge. Oh, there goes Mr. Humbug, there goes Mr. Grimm. If they gave a prize for being mean, the winner would be him. Old Scrooge, he loves his money 'cause he thinks it gives him power. If he became a flavor, you can bet he would be sour. Even the vegetables don't like him. There goes Mr. Skinflint, there goes Mr. Greed, the undisputed master of the underhanded deed. He charges folks a fortune for his dark and drafty houses. As poor folk live in misery, it's even worse for mouses. Please, sir, I want some cheese. He must be so lonely, he must be so sad. He goes to extremes to convince us he's bad. He's really a victim of fear and of pride. Look close and there must be a sweet man inside.
Nah.
There goes Mr. Outrage, there goes Mr. Sneer.
He has no time for friends or fun.
His anger makes that clear.
Don't ask him for a favor, 'cause his nastiness increases.
No crust of bread for those in need.
No Jesus for us Mises.
Scrooge liked the cold. He was hard and sharp as a flint, secret and self-contained, as solitary as an oyster.
There goes Mr. Heartless, there goes Mr. Cruel.
He never gives, he only takes, he lets his hunger rule.
If being mean's a way of life, you practice and rehearse.
Then all that work is paying off, 'cause Scrooge is getting worse.
Every day, in every way, Scrooge is getting worse.
Εμπενίζερ Σκρούτς, σκληρός, μίζερος, τσιγκούνης, γρουσούζης, παραδόπιστος. Τα έχει όλα τα κακά αυτός ο ήρωας, αλλά στο τέλος αλλάζει.
Σωστά. Λατρεμένο κείμενο. Πάλι θα παραπέμψω σε σωστές μεταφράσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζουμε τα πρωτότυπα και αυθεντικά κείμενα από καλές μεταφράσεις, αν δεν ξέρουμε τη γλώσσα. Ήταν μια τομή αυτό στην λογοτεχνία αλλά και στη ζωή μας, γιατί με αυτό το κείμενο Dickens συνειδητά άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τα Χριστούγεννα. Ήταν γνώστης της μιζέριας και της φτώχειας που υπήρχε στην Βικτωριανή Αγγλία. Είχε ο ίδιος οικονομικές δυσκολίες. Αποφάσισε και το έγραψε νομίζω μέσα σε 6 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, αυτό το κείμενο. Είχε αιμονή να το τελειώσει, γιατί ήθελε να αλλάξει τον τρόπο που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και να ρίξει ένα φως σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες που υπέφεραν. Το κατάφερε. Από τότε αλλιώς βλέπουμε τα Χριστούγεννα, όχι μόνο στην Αγγλία αλλά και παγκόσμια. Έχει γίνει, ας πούμε, έχει μπει στο κέντρο η οικογένεια, η προσφορά, το δώρο, η ανταλλαγή καρτών, η αίσθηση και μιας βικτωριανής έτσι αισθητικής που εκεί πάει και στο χριστουγεννιάτικο δέντρο που ξεκίνησε από τη Βασίλισσα Βικτώρια και τον Αλβέρτο. Ο Αλβέρτος Γερμανίας είχε φέρει στο παλάτι το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi-bobbidi-boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-bobbidi-boo. Now salagadoola means a menchikaboola-roo. But the thing about that does the job is bibbidi-bobbidi-boo. Just a wave of my stick and to finish the trick. Bibbidi, bobbidi, boo. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bibbidi, bobbidi, bibbidi, bobbidi, bibbidi, bobbidi. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true. Yes, my child. Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
Ισταχτοπούτα.
Ισταχτοπούτα. Με πάτε σε ένα επίσης έτσι δυνατό ζήτημα στο χώρο της συζήτησης του λαϊκού παραμυθιού. Είναι ένα παρεξηγημένο παραμύθι, όπως πολλά παραμύθια που περιγράφουν τη ζωή γυναικών ηρωίδων. Οι σταχτοπούτα λένε ότι είναι αντιφεμινιστική, όσοι, και το λέω αυτό έτσι και λίγο εμφατικά, έως πολύ εμφατικά, όσοι δεν γνωρίζουν πραγματικά τη σταχτοπούτα και το λαϊκό παραμύθι. Δεν είναι αντιφεμινιστικό, γιατί μας περιγράφει μία κοπέλα, η οποία βρίσκεται στη φάση αναζήτησης σύζυγου, ερωτικής ζωής αν θέλετε με ένα πιο σύγχρονο τρόπο, βλέποντας το παραμύθι όμως όχι εξωτερικά μόνο στο τι εκφράζει σαν ρεαλιστική ιστορία, αλλά στο τι λέει το ίδιο το παραμύθι. Λέει ότι αυτή η κοπέλα θέλει να ενδυθεί ένα ωραίο φόρεμα, θέλει να πάει στο χορό, θέλει να μπει σε αυτή την ιστορία, αν θέλετε, του φλερτ, την ερωτική ιστορία, όπως κάθε νέα κοπέλα που θέλει να γίνει γυναίκα. Και επειδή στην εποχή που λέγονται τα παραμύθια είναι μια πιο παραδοσιακή εποχή, οπότε καταλαβαίνετε ότι πάμε σε γάμο, δηλαδή ο γάμος είναι αυτό που επιστεγάζει τη σχέση αντρός και γυναικός για να γίνει οικογένεια. Αυτό περιγράφει, αλλά πιο βαθιά ακόμα, και εδώ θα σας πω ότι πρέπει κανείς να γνωρίζει και τις παραλλαγές της ταχτοπούτας. Έχουμε παραλλαγές από τις πιο παλιές στην Ελλάδα, όπου υπάρχει ανθρωποφαγική εκδοχή της ταχτοπούτας. Τώρα αν μας ακούν παιδιά, πάλι παραμύθια είναι αυτά. Δηλαδή, οι δύο κόρες θέλουν να φάνε τη μητέρα και η σταχτοπούτα όχι, αλλά πάλι αυτό είναι συμβολικός λόγος και τι μας δείχνει? Ότι είναι ένα παραμύθι που μιλάει για τη γυναικεία ωριμότητα, άρα μοιραία και για τη σχέση της κόρης με τη μητέρα. Αυτό είναι.
περάσουμε τώρα σε μια άλλη γυναίκα. Mm-hmm. Η Σεχραζάτ. Χίλιες και μια νύχτες.
Η Σεχραζάτ είναι η μεγάλη μου αγάπη, γιατί ξεκίνησε, αν θέλετε, την πορεία μου αφηγούμενη την ιστορία της. Είναι μια ιστορία αγάπης, παρόλο που όλοι μένουν ίσως στο σκληρό σουλτάνο Σαχ Ριάρ. Περιγράφει όμως πραγματικά τον πόνο μιας απιστίας, γιατί αυτό βιώνει ο μεγάλος και δυνατός σουλτάνος, και από τον πόνο που βιώνει την απιστία σφάζει γυναίκες αράδα.
Μια κακοποίηση την έχουνε τα παραμύθια.
Εντάξει, είναι και ανατολίτικα παραμύθια, είναι κάπως αλλιώς η θέση της γυναίκας. Όμως η Σαχραζάτ στο έργο περιγράφεται σαν μια γυναίκα δυναμική, πανέξυπνη, σοφή, γνωρίζει, λέει, τα έργα όλων των αρχαίων σοφών, μια γυναίκα γεμάτη αγάπη και θέληση, η οποία προσφέρεται να παντρευτεί το σουλτάνο και κάθε νύχτα του λέει μια ιστορία για να του γαλινέψει την ψυχή. Αυτό είναι ένα τέχνασμα εγκυβωτισμού, όπου σε ένα έργο που το πλήρες έργο είναι 7 τόμοι, υπάρχουν αυτοί οι τόμοι εκδομένοι σε εξαιρετική μετάφραση στα ελληνικά. Εκεί εγκυβωτίζονται διάφορες ιστορίες, κάποιες τις ξέρετε. Ξέρετε, ας πούμε, τον
Αλαντίν.
Εντάξει. Ξέρετε τον Σεβάχ το Θαλασσινό, που δεν λέγεται Σεβάχ, λέγεται Σίντιμπαντ. Ελ Σαουάχ, Σεβάχ, που είναι, δηλαδή, εμείς το λέμε θαλασσινός, αλλά τέλος πάντων. Με αυτό λοιπόν το ωραίο τέχνασμα, κάποιοι λόγοι συγκέντρωσαν παραμύθια του αραβικού και του ανατολίτικου κόσμου, φτάσαν μέχρι την Κίνα, που βγαίνουν από αυτό το χρυσό στόμα της Σεχραζάτ, που έχει γίνει βέβαια έτσι η εμβληματική αφηγήτρια παραμυθού στον κόσμο, και με τις ιστορίες τη δείχνει ότι γαλινεύουμε, βρίσκουμε τον εαυτό μας, μαθαίνουμε τη ζωή.
Όπως γαλήνεψε και ο Σουλτάνος.
Όπως γαλήνεψε και ο Σουλτάνος.
Και σώθηκε η Σεχραζάτ.
Και σώθηκε η Σεχραζάτ.
Oh, imagine a land, it's a far away place, where the caravan camels roam. Where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sand in the glass is right, come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. At the fabled bazaars with the cardamom cluttered stalls, you can smell every spice while you haggle the price of the silks and the satin shawls. Oh, the music that plays as you move through a maze in the haze of your pure delight. You are caught in a dance, you are lost in the trance of another Arabian night. Arabian nights, like Arabian days. More often than not, are hotter than hot in a lot of good ways. Arabian nights, like Arabian dreams. This mystical land of magic and sand is more than it seems. There's a road that may lead you to good or to grief, through the power your wish and command. Let the darkness unfold or find fortunes untold. Well, your destiny lies in your hands.
Only one may enter here. One whose worth lies far within. The diamond in the rough.
Arabian Nights. To excite, take off and take flight, to shock and amaze. Arabian nights, neath Arabian moons. A fool off his guard could fall and fall hard out there on the
Έχουμε τώρα και τον δικό μας, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, mm-hmm. με τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα. Mm-hmm.
Ο Παπαδιαμάντης είναι άλλη μεγάλη μου λατρεία. Είναι ένας άνθρωπος που δεν γράφει λέξεις, γράφει μουσική. Είναι σαν παρτιτούρες τα έργα του και αν κάποιος δεν τα διαβάσει σωστά, πολλές φορές δεν βγάζει και νόημα αν διαβάσει γρήγορα μια από αυτές τις τεράστιες παραγράφους που γράφει. Προφανώς επειδή περιέγραψε πάρα πολύ τα έθιμα του τόπου του, έγραψε ιστορίες που συσχετίζονται και με τα Χριστούγεννα.
Θα περάσουμε σε ένα τραγούδι, όχι τυχαίο, και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τους Καλικάντζαρους, που ξέρω ότι τους εκτιμάτε ιδιαίτερα.
Εννοείται.
Τι είναι όμως οι Καλικάντζαροι?
Εκεί που βγαίνει το χρυσάφι και το κάρβουνο και ακόμα πιο βαθιά. Εκεί που ήλιος και αέρας δροσερός ποτέ δεν φτάνουνε και ακόμα πιο βαθιά. Ζούμε εμείς οι Καλικάντζαροι, τις τρέλες τα παιδιά.
Ψέμα, αλήθεια, ψέμα, αλήθεια.
Κανένας δεν το ξέρει.
Ψέμα, αλήθεια, ψέμα, αλήθεια.
Κανείς δεν θα το μάθει. Ζούνε στα παραμύθια. Οχ, 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 έρχονται. Κρυφτείτε να ακούσουμε.
Είμαστε εμείς τα παιδιά τη τρέλα. Είμαστε όμορφοι με πρόσωπο κοπέλα.
Μωρέ τρελή είναι, για δέσιμο. Όμορφη δεν είναι.
Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο χορευτές. Είμαστε οι καλύτεροι τραγουδιστές.
Αυτό αλήθεια είναι. Το σωστό να λέγεται. Ο αρχηγός τους.
Με λένε μαντρακούλο, με λένε μαντρακούλο.
Το λένε μαντρακούλο, το λένε μαντρακούλο.
Με λένε μαντρακούλο, με λένε μαντρακούλο.
Χίλιες φορές μας είχε πει ο παππούς την ιστορία για την παράξενη μοίρα τους. Να πελεκάνε αιώνες τώρα το δέντρο που στηρίζει τον απάνω κόσμο και να το ρίξουν χάμω πλάφ σαν άδειο μπαλόνι.
Χω, χω, χω.
Γέλαγε ο παππούς.
Χω, χω, χω.
Γελάγαμε κι εμείς. Γιατί τους φανταζόμασταν εκεί κάτω στα έγκατα της γης να κόβουν οι έρμοι και να τραγουδάνε με τις γαϊδουροφωνάρες τους.
Κόβε κρυονάκι μου κι η ώρα πλησιάζει. Χριστούγεννα ζυγώνουμε, το αίμα μας κεφράζει. Κόβε κρυονάκι μου κι η ώρα πλησιάζει. Χριστούγεννα ζυγώνουνε, το αίμα μας κεφράζει. Κόβε φριονάκι μου κι η ώρα πλησιάζει. Χριστούγεννα ζυγώνουνε, το αίμα μας κεφράζει.
Οι κακοί άνθρωποι τους φοβούνται και τους ηχαίνονται, γιατί η ασχήμια των Καλικάντζαρων τους θυμίζει τη δικιά τους την ασχήμια. Οι Καλικάντζαροι πάλι το έχουν υπόψη τους και αυτούς ειδικά τους ανθρώπους διαλέγουν πάντα για να τους κάνουν τα νεύρα φυτίλια. Μάλιστα. Η μόνη τους διασκέδαση είναι να ανεβαίνουν κάθε Χριστούγεννα πάνω στη γη και να δημιουργούν έκριθμες καταστάσεις.
Ακούσαμε την Αγέλαστη Πολιτεία με τον Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, μια πιο ροκ εκδοχή για τους Καλικάντζαρους. Και τελικά, ποιοι είναι οι Καλικάντζαροι? Είναι τα παιδιά της τρέλας.
Αγαπώ πολύ την εκδοχή των αδερφών Κατσιμίχα. Μεγάλωσα και το γιο μου αυτά τα τραγούδια, τα λατρεύω. Οι Καλικάντζαροι μου είναι πάρα πολύ αγαπητοί, γιατί είναι από τις πρώτες ιστορίες που μεγαλούχησαν στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Η μάνα μου μας έλεγε πολλές ιστορίες. Στο χωριό ο παππούς και η γιαγιά μας έλεγαν πολλές ιστορίες με Καλικάντζαρους. Να πω εδώ ότι ανήκουν στο υλικό των παραδόσεων, που είναι αυτές οι ιστορίες που οι άνθρωποι τις πίστευαν για αληθινές. Τώρα θα μου πείτε, πίστευε ο παππούς ότι υπάρχουν καλικάντζαροι? Όχι, αλλά η γιαγιά μου έλεγε ιστορίες για νεράιδες που τις έλεγε με πολύ σεμνότητα, όχι σε όλο τον κόσμο, που τις πίστευε. Πίστευε ότι εκεί δίπλα στο αλόνι υπήρχαν νεράιδες. Αυτό το δέος μου έχει μεταδοθεί και εμένα και το θεωρώ πολύ βασικό συστατικό της ιδιοσυγκρασίας μου ως παραμυθούς. Οι καλικάντζαρ λοιπόν είναι πλάσματα σίγουρα καταχθόνια. Δεν είναι αυτά τα αγαθά αξωτικούλια που βλέπουμε στο σινεμά δυτικού τύπου. Είναι τρομακτικά και πολλές φορές μπορεί να γίνουν πραγματικά πάρα πολύ άγρια. Έχουμε εκδοχές τέτοιων ιστοριών όπου γίνονται επικίνδυνοι ή και φωνικοί πολλές φορές. Είναι πλάσματα τα οποία ζουν στον κάτω κόσμο που εδώ δεν διαφοροποιείται από τον κόσμο των λαϊκών παραμυθιών, γιατί στα λαϊκά παραμύθια υπάρχει κάτω κόσμος, αλλά είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο πολύ ο χώρος του ασυνείδητου. Εδώ αυτά τα πλάσματα μπορεί να συνδεθούν και με τις αρχαιοελληνικές κύρες, με αυτά τα στοιχιά που υπάρχουν και σε πολλά μέρη του κόσμου που βγαίνουν αυτές τις μέρες και συσχετίζονται με τους νεκρούς, γιατί έχουμε πάλι, όπως είπαμε πριν, τις μεγάλες νύχτες του χρόνου, έχουμε πολύ σκοτάδι, οπότε εκεί αν θέλετε βγαίνει και ο φόβος για το επέκεινα. Βγαίνει και με γλυκύτητα πολλές φορές η σχέση που έχουμε με τους νεκρούς. Οπωσδήποτε όμως είναι μια περίοδος που θυμόμαστε τους νεκρούς και γι' αυτό και συσχετίζονται οι καλικάντζαροι. Πριονίζουν το δέντρο της γης. Το δέντρο της γης πάλι συμβολίζει τη ζωή και με έναν τρόπο και την ένωση του κάτω με τον πάνω κόσμο. Οπότε πολύ σωστά τοποθετούνται εκεί και είναι πλάσματα που η λαϊκή φαντασία τους έχει προσδώσει απίστευτες ιδιότητες. Άλλος έχει ένα μάτι, άλλος έχει τρία, άλλος έχει πέντε ποδάρια, άλλη έχει ένα κεφάλι σαν μπαλόνι, άλλος είναι τεράστιος, άλλος είναι μακρύ σαν μακαρόνι. Και αυτά βγαίνουν και στα ονόματα που τους δίνουν. Κολοβελόνιδες, Κάιδες, Καρκατζέλια, Παγανά, ένα σωρό ονόματα και όσο και αν ψάξει κανείς στην Ελλάδα δεν σταματάνε. Είναι πάντα τριχωτοί, μαυριδεροί, με μεγάλα νύχια, μπορεί να έχουν σκυλόδοντα, μπορεί να είναι λυκοκάντζαροι που είναι το πιο άγριο είδος, μπορεί να είναι αυτά τα χαζά, τα χαμνά, τα αστεία και τα φαφούτικα. Μοιάζουν, αλλά μπαίνει και πάρα πολύ το τοπικό και το φαντασιακό στοιχείο του κάθε αφηγητή.
Για λίγες ημέρες έρχονται στον επάνω κόσμο.
Ευτυχώς. Βγαίνουν παραμονές Χριστουγέννων. Υποτίθεται ότι βγαίνουν γιατί τους μυρίζουν όλες αυτές οι λιχουδιές. Πάλι παραπομπή στους νεκρούς που ζηλεύουν τη ζωή των ζωντανών, αν το πάρουμε και έτσι. Μπαίνουν στα σπίτια και αν δεν έχεις ένα καλούδι, μαγαρίζουν. Δεν είναι σαν τον Άι Βασίλη αυτή. Είναι λίγο κακοπιά στοιχεία, σκοτεινά, καταχθόνια. Α, και βέβαια επανέρχονται όταν έρχεται ο παπάς με την αγιαστούρα που λέει ο λαός με το χιούμορ του το καταπληκτικό και το απαράμιλο και τους διώχνει, γιατί βέβαια τότε έρχεται, τι είναι τα φώτα που το λέει και το όνομα, τα θεοφάνεια, εμφανίζεται το θείο στοιχείο, το φως στη γη, αρχίζει να μεγαλώνει η μέρα, οπότε πια δεν τους χρειαζόμαστε.
Τους έχουμε διώξει με την αγιαστούρα.
Τους έχουμε διώξει.
Τι έκαναν οι άνθρωποι για να αποφύγουν ή για να προστατευτούν από τους καλικάντζαρους?
Υπάρχουν διάφορες έτσι εκδοχές, μερικές είναι αστείες, μερικές είναι λίγο συχαμερές, όπως ότι καίγανε κάτι βρωμερό, όπως ένα παλιό παπούτσι ας πούμε στη φωτιά για να αποτρέψει η μυρωδιά τους καλικάντζαρους. Μπορούσαν να βάλουν σταυρούς ή εικονίσματα στις πόρτες και στα ανοίγματα του σπιτιού. Το πιο ωραίο και αγαπημένο μου είναι ένα κόσκινο, γιατί ο καλικάντζαρος λέει μετράει τις τρύπες, αλλά σταματάει στο 3, γιατί φοβάται την Αγία Τριάδα. Οπότε όλο το βράδυ μετράει 1-2 τλία, 1-2 τλία, δεν λέει παρακάτω. Ξημερώνει εντωμεταξύ και επειδή φοβούνται το φως, το είπαμε αυτό, φεύγουν για να μην τους κάψει ο ήλιος.
Ένα παραμύθι ορίζει και έναν τόπο?
Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Να θυμίσω αυτό που είπαμε πριν, ότι τα θέματα των παραμυθιών είναι οικουμενικά. Να πω εδώ για τους ακροατές μας ότι υπάρχει και ένας τρόπος ταξινόμησης των παραμυθιών. Λέγεται Έρνε Τόμψον Ούτερ, αυτή είναι η ονομασία από τα ονόματα των ερευνητών που ξεκίνησαν. Κάθε χώρα ερευνά τα παραμύθια που διαθέτει και τα τυποποιεί. Όταν ακούμε δηλαδή αλφα-ταφ 510α, όσοι γνωρίζουμε τα παραμύθια ξέρουμε ότι πρόκειται για τη Σταχτοπούτα. Για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι κάποιος κοιτάζοντας τις καταγραφές που έχουμε βλέπει το εξής. Βλέπει ότι αναγνωρίζει το θέμα του παραμυθιού, τη Σταχτοπούτα για παράδειγμα αφού την πήραμε σαν παράδειγμα, αλλά μπορεί να δει και τα τοπικά στοιχεία που μπαίνουν στο παραμύθι. Αυτά αφορούν και το ντύμα του παραμυθιού, τη γλώσσα, τα τοπονύμια που μπορεί να ενσωματώσει ένας αφηγητής, ότι μπορεί να βάλει κάποιες συνήθειες που αφορούν τα έθιμα και τα ήθη του τόπου και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί βλέπουμε αυτό που λέτε, την τοπικότητα, το ότι ένα παραμύθι μπορεί να παραμένει οικουμενικό, αλλά να έχει και την εντοπιότητά.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Χιονάτη και η Χιονίστρα. Η Χιονίστρα είναι από τη Μικρά Ασία.
Πάρα πολύ ωραία. Η Χιονίστρα όντως είναι από τη Μικρά Ασία. Έχω αφηγηθεί ένα τέτοιο παραμύθι. Η Χιονάτη λοιπόν είναι ένα παραμύθι που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζουμε κυρίως από την εκδοχή των αδερφών Γκριμ που έχουν καταγράψει την, ας πούμε, την κατεξοχήν Χιονάτη, αυτή που ξέρουμε όλοι. Αλλά δυστυχώς στις μέρες μας, και θα εξηγήσω γιατί λέω δυστυχώς, την ξέρουμε πιο πολύ από την εκδοχή του Disney στον κινηματογράφο. Το δυστυχώς δεν είναι γιατί ο κινηματογράφος κάνει παραμύθια. Εγώ προσωπικά τα λατρεύω, όλες τους τις εκδοχές. Αλλά γιατί μένουμε σε μόνο μία παραλλαγή. Και επειδή αναφέρατε την μικρή ασιατική Χιονίστρα, που είναι μία Χιονάτη πραγματικά, όσοι ακούσουν το παραμύθι θα δουν ότι είναι, διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία. Και παραμένει παρόλα αυτά Χιονάτη.
Επίσης, δεν υπάρχει και παραμύθι χωρίς το γενναίο Βασιλόπουλο.
Και χωρίς τη γενναία Βασιλοπούλα. Γιατί
αυτός
το λέω
που
αυτό...
σώζει συνήθως είναι το Βασιλόπουλο.
Όχι, ξέρετε, δεν ξέρουμε πάρα πολλά παραμύθια με πραγματικά δυναμικές γυναίκες. Δεν τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε οι παραμυθάδες. Τα ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε με την έρευνα του παραμυθιού. Υπάρχουν πάρα πολύ δυναμικές γυναίκες. Μερικές είναι πολεμάνε. Ή παίρνουν το ρόλο του αρχηγού του στρατού πολλές φορές σε κάποια παραμύθια. Είναι ιδιαίτερα έξυπνες. Και το τονίζω αυτό γιατί με έχουν ταράξει με το αντιφεμινιστικό στο παραμύθι. Συγχωράτε με που το λέω έτσι λίγο λαϊκά. Όμως τυχαίνει το παραμύθι που αναφέρατε να είναι από τα πιο αγαπημένα μου και μάλιστα υπάρχει μέσα σε αυτό μια παντοδύναμη και πανέξυπνη γυναίκα. Το αγαπώ γιατί είναι το παραμύθι που με έβαλε στο δρόμο της αφήγησης, το μόνο παραμύθι που έλεγε ο παππούς μου από τη μεριά της μητέρας μου, ένα τεράστιο λαϊκό παραμύθι με ένα βασιλόπουλο που ξεκινάει να βρει τα τρία χρυσά μήλα που κλέβουν από το βασιλιά πατέρα του. Ήταν το λοιπόν μια φορά και έναν καιρό ένας βασιλιάς που είχε τρεις γιους. Τρεις λεβέντες, τρία βασιλόπουλα σαν τα κρύα τα νερά. Μα ο τρίτος ο μικρότερος ήταν ο πιο λεβέντης και ο πιο όμορφος από όλους. Είχε ο βασιλιάς μια χρυσή μηλιά, μα κάθε χρόνο έρχονταν και του έκλεβαν τα χρυσά τα μήλα και ήταν να σκάσει. «Μια χρονιά λοιπόν», λέει ο μεγάλος γιος, «θα κάτσω πατέρα να παραφυλάξω να δω ποιος κλέβει τα μήλα». Κάθισε λοιπόν κάτω από το δέντρο, έλα όμως που είχε ένα γλυκό αεράκι και τον έπιασε ο ύπνος και τίποτα δεν κατάφερε. Τη δεύτερη βραδιά έκατσε ο δεύτερος γιος του βασιλιά. Τα ίδια κι αυτός και χειρότερα κοιμήθηκε του καλού καιρού. Ο τρίτος γιος του βασιλιά όμως, αχ, αυτός ήθελε οπωσδήποτε να πιάσει τον κλέφτη των μήλων. Έκατσε λοιπόν κάτω από τη χρυσή μηλιά και για να μην κοιμηθεί, πλήγωσε λίγο το πόδι του με ένα μαχαιράκι χρυσό που είχε, να τον επονεί, να τον ετσούζει και να μην τον πιάνει ύπνος. Σαν έπεσε νύχτα βαθιά, ακούει άξαφνα το παλικάρι από μακριά ένα βουητό. Συντάραξε τον τόπο. Σηκώνεται, πιάνει το τόξο του, πιάνει το βέλος του, κάνει μια να δει, βλέπει ένα μαύρο σύννεφο να έρχεται πάνω από τη χρυσή τη μηλιά και ένα χέρι με κάτι πελώρια νύχια να πάει να αρπάξει το μήλο. Δίνει μια με το βέλος του και πληγώνει το σύννεφο και πέφτει μια σταλαγματιά αίμα. Την άλλη μέρα το πρωί κοινά το βασιλόπουλο να ακολουθήσει τα ίχνη για να ειδεί ποιος έκλεβε τα μήλα του πατέρα του. «Θα έρθουμε μαζί σου», λένε τα αδέρφια του, να μην φωνούνε και οτίδες και φοβιτσιάριδες. Το λοιπόν εξεκινήσανε να πάνε να βρούνε τον κλέφτη των μήλων. Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, επήγαιναν, ώσπου εφτάσανε σε ένα τρίστρατο. Τώρα, ποιο δρόμο να πάρουνε. Κοιτάνε τι να ειδούνε. Είχε τρεις πλάκες μαρμαρένιες Και η μια που ήταν από τη μια μεριά έλεγε «Όποιος πάει από εδώ γυρίζει». Αυτή που ήταν απέναντι έλεγε «Όποιος πάει από εδώ γυρίζει και δεν γυρίζει». Και αυτή που ήταν κατά μεσής έλεγε «Όποιος πάρει τούτο το δρόμο, τον αγύριστο δρόμο παίρνει». «Α», λέει το τρίτο βασιλόπουλο, «από εδώ θα πάμε, γιατί δεν μπορεί να είναι σε εύκολο δρόμο αυτός που ψάχνουμε». Και δίνει μια με τα λογό του και ξεκινάει. Κι ήθελαν δεν ήθελαν τα αδέρφια του, επήγαν εξω πίσω του. Και πήγαιναν και πήγαιναν και πήγαιναν και ανέβαιναν σε ένα δρόμο κακοτράχαλο και πήγανε σε ένα βουνό που μόνο κοράκια και φίδια σερνούμενα είχε. Και ανέβαιναν και ανέβαιναν και ανέβαιναν και εκεί στην κορφή του, σαν εφτάξανε, τι να ειδούνε. Ήτονε μία πλάκα μαρμαρένια και είχε ένα μεγάλο σιδερένιο χαλκά. Τώρα πώς να την ανοίξουνε. Τραβάει ο ένας δεν μπορούσε, τραβάει ο άλλος δεν μπορούσε. Πάει και το τρίτο το βασιλόπουλο και λέει «Έλα ευχή του πατέρα μου και δώκε μου τη δύναμή μου» και κάνει μια και τραβάει το χαλκά και ανοίγει τη μαρμαρένια την πλάκα. «Ω, μάτια μου», εκεί από κάτω ήταν ένα πηγάδι βαθύ-βαθύ και έβγαινε αχώς και φωτιά και κακό. Λέει το παλικάρι, «πρέπει να κατέβουμε». Δοκιμάζει να κατέβει ο πρώτος γιος και γότανε. Κάνει να κατέβει ο δεύτερος και γότανε. Σαν εκάνανε να κατεβάσουν τον τρίτο, λέει, «θα μολάτε την τριχιά και όσο και να φωνάζω, εσείς θα την αμολάτε». Και πραγματικά αμολάγανε την τριχιά και κατέβαινε μέσα στις φωτιές που καίγονταν, ώσπου έφτασε στον κάτω κόσμο και πάτησαν τα πόδια του. Τώρα πού να πάει? Βλέπει απέναντί του ένα τεράστιο κάστρο. Πάει και χτυπάει την πρώτη πόρτα και ανοίγει μια κόρη όμορφη σαν τα κρύα τα νερά και κράταγε ένα μήλο χρυσό. Λέει, «ήρθα να σας σώσω, κοπέλα μου, για να έχεις το μήλο του πατέρα μου, κάπου εδώ είναι και ο κλέφτης». «Α», λέει αυτή, «αχ, εγώ δεν ξέρω να σου πω, μας έχει εδώ φυλακισμένος ένας δράκος. Μα αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, χτύπα τη δεύτερη πόρτα που μένει με σχοινή μου αδερφή». Και πάει το παλικάρι παραπέρα και χτυπάει την πόρτα και βγαίνει άλλη κοπέλα ακόμα πιο όμορφη που είχε ένα μήλο χρυσό στα χέρια της. «Παλικάρι μου», του λέει και αυτή, «σήκω φύγε γρήγορα από εδώ». «Όχι», λέει αυτός, «ήρθα να σας σώσω και να βρω τον κλέφτη των χρυσών μήλων». «Σα θέλεις να ψάξεις κι άλλο ψάξε, μα πήγαινε ρώτα τη μικρή μας αδερφή που είναι σοφή και καρδιογνώστερα και αυτή ξέρει να σορμινέψει». Και πάει το παλικάρι παρακάτω και χτυπά την πόρτα και βγαίνει μια κοπέλα, τι να σας επώ και καλή παραμυθού να ήμουνα, να την περιγράψω δεν θα το μπορούσα, τέτοια η ομορφιά της. «Λάμψε ήλια μου να λάμψω». «Α», του λέει αυτή, που δεν είχε χρυσό μήλο στα χέρια, «καλώς το να, σε περίμενα, ήξερα πως θα έρθεις. Μα τώρα κάμε γρήγορα, εδώ πιο κάτω είναι μια χαμηλή πορτούλα και εκεί μέσα κοιμάται ο δράκος. Σαν θα τον δεις να έχει τα μάτια του ανοιχτά, τότε να ξέρεις πως κοιμάται. Μα σαν θα έχει τα μάτια του κλειστά, να ξέρεις πως σε βλέπει και σήκω φύγε γρήγορα. Μα σαν κοιμάται, πάνω από το κρεβάτι του θα βρεις ένα μικρό και ξύλινο σπαθάκι. Με αυτό να τον χτυπήσεις, με αυτό να τον τελειώσεις, γιατί με άλλο δεν είναι μπορετό». Και εδώ δεν θα σας πω άλλα. Θα σας πω ότι το παλικάρι έζησε πολλές περιπέτειες και κατάφερε να γλιτώσει τη βασιλοπούλα του και να την παντρευτεί. Και τότε γίναν στο παλάτι γλέντια και χαρές και ξεφάντωσες πολλές. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
Και είστε μια υπέροχη παραμυθού, όπως λέτε και εσείς. Και έχω κρατήσει από αυτό το παραμύθι, από το γενναίο βασιλόπουλο που είναι και το αγαπημένο σας, mm-hmm. κάτω κόσμος, όμορφη κοπέλα, mm-hmm. δράκος, mm-hmm. μήλα. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν ένα συμβολισμό.
Πολύ σωστά. Έχουν πάρα πολλούς και πολύ βαθείς συμβολισμούς. Και μάλιστα ο κάθε συμβολισμός μπορεί να ερμηνευθεί ανάλογα με τα συμφραζόμενα του διαφορετικού παραμυθιού που λέγεται. Δηλαδή, άλλο το μήλο στη χιονάτη ενδεχομένως και άλλο το χρυσό μήλο εδώ. Έτσι να το πούμε αυτό. Εδώ έχουμε ένα παραμύθι όμως που θα ήθελα να το πω ότι αναφέρεται στις διαβατήριες τελετές. Ήταν και το αντικείμενο μιας μεγάλης έρευνας που έκανα προσπαθώντας να τελειώσω μια διατριβή. Οι διαβατήριες τελετές είναι αυτές που μας βοηθούν να περάσουμε από το ένα στάδιο ζωής μας σε ένα άλλο, όπως για παράδειγμα είναι η βάφτιση, ο γάμος, η κίδευση, αλλά και τα Χριστούγεννα τα θεωρούμε στις διαβατήριες τελετές με τις τελετουργίες τους, γιατί και ο χρόνος που αλλάζει μας φέρνει σε μια δοκιμασία. Αυτό το παραμύθι όμως μιλάει για την εφηβεία και την ενηλικίωση. Είναι δηλαδή, και μάλιστα είναι και διπλό, δηλαδή μιλάει και από την πλευρά του αγοριού, του άντρα, αλλά και της γυναίκας που αντιπροσωπεύεται από την βασιλοπούλα που μόλις σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τον κάτω κόσμο, που εδώ, αν κανείς έτσι το δει και λίγο διαφορετικά, είναι ο κόσμος του ασυνειδήτου, γιατί αυτό το παλικάρι κατεβαίνει και ξανακατεβαίνει πιο κάτω στο παραμύθι και ξανακατεβαίνει ακόμα πιο κάτω και κάθε φορά αντιμετωπίζει διαφορετικούς κινδύνους. Αντιμετωπίζει ας πούμε ένα δρακόφιδο με 9 ή και 12 κεφάλια, άλλο ένα με 40 κεφάλια. Ξανανεβαίνει στον απανοκόσμο στη ράχη ενός αετού. Όλα αυτά είναι πανάρχια και πολύ δυνατά σύμβολα που μας δείχνουν αυτό ακριβώς, πως ένας άνθρωπος περνά εσωτερικές δοκιμασίες για να αλλάξει στάδιο. Από αυτή την άποψη τα παραμύθια θεωρούνται και πάρα πολύ θεραπευτικά. Αυτό θέλω να το επιβεβαιώσω και με την ιδιότητά μου, γιατί πάρα πολλές φορές βλέπω τον κόσμο που έρχεται στις αφηγήσεις και ενώ και το ενήλικο κοινό να ανακουφίζεται, χωρίς βέβαια να ξέρει όλα αυτά που σας λέω, δεν είναι απαραίτητο. Αλλά αυτό είναι και η μαγεία του παραμυθιού, ότι ανακουφίζεσαι και γλυκαίνεσαι όχι μόνο από τον ωραίο λόγο ή την ωραία φωνή της παραμυθούς, αλλά και από το υλικό του παραμυθιού που από τη φύση του έχει τη δύναμη να σε γαλινεύει.
Τα παιδιά γαλινεύουν όταν ακούνε τα παραμύθια.
Τα τελευταία 2 χρόνια βλέπω έντονες διαφορές. Μετά το lockdown που ζήσαμε, τα μικρά παιδιά κυρίως έχουν μπει σε συνήθειες που δεν τις έχουμε ξαναδεί στην ανθρωπότητα, οπότε δεν μπορούμε και να τις σταχυολογήσουμε και να τις ερμηνεύσουμε και να τις μελετήσουμε. Το λέω τώρα αυτό και από την πλευρά του παιδαγωγού και του εξελικτικού ψυχολόγου, ας πούμε. Βλέπω ότι είναι πιο ανυπόμονα, δηλαδή παλιά μπορεί να κρατούσα μια αφήγηση σε μικρά παιδιά και 40 και 45 και 50 λεπτά, τώρα βλέπεις ότι αυτό το όριο πέφτει και έχει σχέση με τις οθόνες. Όμως, επειδή επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε, ότι γαλινεύουν. Γαλινεύουν, ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση. Και εδώ να κάνω και μια έτσι διευκρίνηση. Δεν είμαι η αφηγήτρια που κάνει μια παράσταση. Είμαι ο άνθρωπος που κάθεται σχεδόν ανάμεσα στο κοινό. Έχω φώτα για να τους βλέπω, ακριβώς για να μπορώ να έχω αυτή την αίσθησή τους και να ξέρω πώς θα ξετυλίξω τις λέξεις, ώστε ένα παιδάκι διαπιστώσω ότι το βλέπω λίγο πιο ανήσυχο, να μπορώ να το συμπεριλάβω. Γιατί αυτό είναι η αφήγηση. Είναι συμπερίληψη.
Ένα παραδοσιακό παραμύθι μπορεί να μιλήσει σε ένα παιδί?
Φυσικά και μπορεί να μιλήσει. Υπάρχουν πολλών ειδών παραμύθια και πάλι παίζει ρόλο η δεξιότητα του αφηγητή που πρέπει να επιλέξει κατάλληλα. Δεν μπορεί δηλαδή να πω το γενναίο Βασιλόπουλο που σας είπα πριν σε ένα παιδάκι 5 χρονών, γιατί δεν έχει την υπομονή σε αυτό το στάδιο. Και βέβαια να προβλέψουμε και την ενέργεια που υπάρχει στο κοινό.
Πιο χριστουγεννιάτικο ή πρωτοχρονιάτικο παραμύθι θεωρείται το πιο χαρακτηριστικό, το πιο ξεχωριστό?
Από τα ελληνικά που αγαπώ πολύ, εγώ λατρεύω την Μπλούμπο στο Μήλο. Θα την ακούσετε ίσως και ως Κάλο και Μάρο ή διάφορα άλλα ονόματα ανά την Ελλάδα. Εγώ την ξέρω σαν Μπλούμπο. Είναι μια εκδοχή του καλού και του κακού κοριτσιού που πάνε στο Μήλο ένα λάξ. Η μία, επειδή είναι καλόκαρδη, κερδίζει δώρα από τους καλικατζάρους, τους γαλινεύει, τους κοροϊδεύει με έναν τρόπο, δηλαδή τα καταφέρνει και τους στέλνει να τις φέρουν αγαθά, ρούχα, στολίδια, ενώ οι άλλοι που είναι κακότροποι παθαίνει κακό.
Να περάσουμε τώρα στους ενήλικες. Mm-hmm. Τα παραμύθια είναι μόνο για τα παιδιά?
Τα παραμύθια, τα λαϊκά, τα μαγικά, τα μεγάλα, ήταν ενήλικη ψυχαγωγία. Ενήλικη. Τα παιδιά ακούγανε ενδεχομένως παραδίπλα, κοιμόμενα ή μισοξυπνητά. Υπάρχει όμως και υλικό το οποίο είναι για παιδιά, όπως τα κλιμακωτά παραμυθάκια που προανέφερα ή μικρές ιστορίες με ζώα. Υπάρχει υλικό, αλλά τα μεγάλα μαγικά παραμύθια είναι για ενήλικες. Γι' αυτό και έχουμε παραμύθια τα οποία είναι τεράστια. Μερικά κρατούσαν σε συνέχειες ολόκληρες βραδιές. Οι μικρασιάτες, να το πω αυτό, είχαν έτσι αυτή την ικανότητα, και όχι μόνο, αλλά τώρα επειδή το σχολιάσαμε πριν για τη Μικρά Ασία, μπορούσε ένας παραμυθάς, έχουμε καταγραφές, να κρατήσει ένα παραμύθι 40 μέρες. Έχω, ας πούμε, μια μαρτυρία από μαθήτριά μου που έλεγε ότι ο παππούς της, μόνο τη σπηλιά που έμπαιναν, ας πούμε, οι κλέφτες του Αλί Μπαμπά, την περιέγραφε δεν ξέρω πόσες βραδιές. Ήταν λοιπόν μια δραστηριότητα για ενήλικες, γιατί ήθελε και μια ικανότητα στο να έχεις υπομονή και κατάκτηση καλή της γλώσσας για να ακούς τόσο τεράστια παραμύθια. Δεν απαγορεύονταν τα παιδιά, μην το πούμε έτσι. Απλώς μερικά τόσο μεγάλα παραμύθια μπορεί να ήταν κουραστικά για τα αυτιά τους. Υπάρχει βέβαια άπειρο υλικό, υπάρχουν αστείες ιστορίες, ιστορίες με ζώα που είπα και πριν και αυτά τα ωραία κλιμακωτά παραμυθάκια που είναι διαδοχικά επεισόδια το ένα μετά το άλλο που είναι για μικρά παιδάκια και μάλιστα είναι και θαυμάσια παιδαγωγικά γιατί είναι σαν ασκήσεις μνημοτεχνικής. Ποιο να σας πω έτσι για να μας παρακολουθούν και οι ακροατές μας, το ντύλι ντύλι το καντήλι. Έχει μια τέτοια κλιμάκωση. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραμυθάκια. Και σίγουρα ήταν κάτι που απολάμβαναν όλοι, μικροί και μεγάλοι, ειδικά αυτές τις γιορτινές μέρες. Και εδώ θέλω να αδράξω την ευκαιρία να χαιρετήσω όσους μας ακούνε στον απόδημο ελληνισμό και πιο ιδιαίτερα στους ναυτικούς μας και να πω χρόνια πολλά, να είμαστε όλοι καλά αυτές τις γιορτινές μέρες που έτσι τους ναυτικούς τους σκέφτομαι και λίγο περισσότερο μέσα στη μοναξιά της θάλασσας και να πω εδώ ότι παλιά που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και διαδίκτυο και όλα αυτά, οι ναυτικοί είχαν παραμυθάδες μέσα στα πλοία.
Ποιοι είναι οι παραμυθάδες, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά?
Ναι, έχουν. Είναι καταρχήν αυτοί που αγαπούν πάρα πολύ το λόγο, αγαπούν να έχουν ακροατήριο και να το μαγεύουν, να το γοητεύουν με τα λόγια τους. Είναι άτομα τα οποία φυσικά τους αρέσει να ονειρεύονται αυτές τις ιστορίες και χρησιμοποιώ τη λέξη ονειρεύονται, όχι στην κυριολεξία. Έχουν καταγραφεί περιστατικά. Και είμαι κι εγώ λίγο έτσι, όπου ο αφηγητής ή αφηγήτρια, ο παραμυθάς ή παραμυθού, περπατώντας, μιλάει, λέει την ιστορία. Δεν κάνουν πρόβες οι παραδοσιακοί παραμυθάδες, και ούτε εγώ κάνω πρόβες, διότι αυτοσχεδιάζουν πάρα πολύ, αξιοποιώντας βέβαια πάντα το παραμύθι σωστά στη δομή του. Δεν το αλλάζουν, αλλά φυσικά μπορούν να το γεμίσουν, να το αδειάσουν, να βάλουν περισσότερα μοτίβα. Αυτά είναι δεξιότητες που χτίζονται με το χρόνο. Είναι δύσκολες δεξιότητες, δηλαδή ο καλός παραμυθάς είναι τεχνίτης. Και εδώ θα παραπέμψω και στους αρχαίους αηδούς που προηγούνται των ραψοδών, διότι οι αηδοί τραγουδούσαν κιόλας. Και εγώ τραγουδάω, γιατί το μέλισμα, η γλυκιά φωνή, ο τρόπος να μετατοπίζεις τη φωνή στο σώμα, αυτά ο καλός παραμυθάς τα ξέρει συνειδητά. Και μετά είναι οι ίδιες ιστορίες. Πώς θα τις θυμάται, πώς θα τις επιλέξει. Θέλει μια δεξιότητα να επιλέξεις τη σωστή ιστορία για κάθε κοινό. Πώς θα αποφασίσεις τη στιγμή που αφηγείσαι, εδώ θα κόψω λίγο γιατί τους βλέπω να νιστάζουν, εδώ θα προσθέσω γιατί βλέπω ότι κρατάει βραδιά. Και πολλά ακόμα θα μπορούσα να σας πω, όπως τεχνικές δυσκολότατες, προαναφέραμε τη Σαχραζάτ, ο εγκυβωτισμός ας πούμε είναι μια από αυτές, όπου μπαίνει μια ιστορία μέσα στην άλλη και ο παραμυθάς βάζει και ξαναγυρνάει με μια απίστευτη δεξιοτεχνία. Είναι από τα πιο δύσκολα στις τεχνικές, το έχω κάνει και πραγματικά θέλει πολύ μελέτη. Μπορεί να είχαν παράλληλες ιστορήσεις, δηλαδή να κόβει ο ένας να ράβει ο άλλος δύο παραμυθάδες. Σκεφτείτε ότι κάναν διαγωνισμούς παραμυθάδων με την ίδια ιστορία, ποιος θα την πει πιο καλά. Και πολλά πολλά ακόμα.
Φοβάστε ότι κάποια στιγμή το παραμύθι μπορεί να σταματήσει?
Κάποια στιγμή είχα πραγματικά αναρωτηθεί και πληγωθεί λίγο. Και ακόμη είμαι πληγωμένη, γιατί πληγωμένη θεωρείται ότι είναι βαριά λέξη, αλλά με κάποιον που αγαπάει με πάθος αυτό που κάνει, σε μια εποχή που χρειαζόμαστε αυτή την παρηγοριά, αλλά δεν ξέρουμε να την αναζητήσουμε, το φοβήθηκα. Δεν το φοβάμαι πια. Γιατί ξέρω ότι αν βρεθεί ο τρόπος κάπως να γνωστοποιηθεί στον κόσμο, όπως τώρα που κάνουμε αυτή την ωραία εκπομπή μαζί, δεν μπορεί παρά ο γλυκός λόγος του παραμυθιού να γοητεύσει. Είναι στη φύση του. Το έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και πολλά από τα μοτίβα, τα θέματα και τα στοιχεία του έχουν μπει στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στην επώνυμη λογοτεχνία γνωστών συγγραφέων. Δεν μπορεί να χαθεί αυτή η μαγεία.
Θα κρατήσουμε αυτή τη μαγεία. Κυρία Βούλγαρη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για παραμύθια μέχρι το ξημέρωμα, να μας λέτε παραμύθια μέχρι το ξημέρωμα, όπως έκαναν και οι παλιότεροι. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας.
Ήταν ένα θαυμάσιο ταξίδι που το απόλαυσα. Τιμή μου και χαρά μου, και εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους όσους μας ακούτε.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καράλη, στην κονσόλα του ήχου και στο μοντάζ ο Λουκάς Ζώης. Από όποια γωνιά του κόσμου κι αν μας ακούτε, από τη στεριά ή τη θάλασσα, σας ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη, και να θυμάστε, τα παραμύθια, αυτές οι απλές μικρές ιστορίες, κρύβουν μέσα τους τη μαγεία που μας ενώνει και μας ταξιδεύει. Ας κρατήσουμε λοιπόν την παράδοση ζωντανή, ας διαφυλάξουμε τα παραμύθια των παιδικών μας χρόνων, να τα λέμε ξανά και ξανά στα παιδιά και στα εγγόνια μας, γιατί στο τέλος κάθε παραμυθιού έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
Τα μάγια είναι μυστικά, μα μυστικά δεν μένουν, και πράγματα παράξενα άρχισαν να συμβαίνουν. Και δυο φυλάκια έστειλε και λιώσανε τα χιόνια. Ξημέρωσε Χριστούγεννα κι οι λόφοι πρασινίσαν, και μες στον ταλαχή μόνο οι πάσχαλιες αντίσαν. Τα πρόβατα και λάιταγαν γλυκά σαν αηδονάκια, κι οι άγελαδες πέταγαν ψηλά με τα πουλάκια, ψηλά με τα πουλάκια, ψηλά με τα πουλάκια. Στις αυλές τα μιλά για να παίξουν, ξυπνήσαν οι τεμπέληδες και θέλαν να δουλέψουν. Οι βλάκες γίνανε έξυπνοι και οι μουγοί μιλούσαν, και τα νερά του ποταμού ανάποδα κυλούσαν. Με γέλια και αστεία, και φάγο φωτιστήσανε στη μέση στην πλατεία. Ήρθαν κι οι μουζικάδιδες και πιάσαν το τραγούδι, κι όλη τη μέρα γλέταγαν, κάψαν το πελεκούδι, κάψαν το πελεκούδι, κάψαν το πελεκούδι.